Kā Polija gatavojas prezidenta vēlošanām, ņemot vērā ietekmes operāciju draudzes digitālajā vidē? Prezidenta vēlēšana pirmā kārta gaidām 18. maijā un Polijas varas iestādes jau saulaicīgi pievērsušās dezinformācijas kampaņu identificēšanai un apkarošanai.
10. janvārī Polija publiskoja Krievijas un Baltkrievijas ietekmes izpētes komisijas pētījumu, kurā analizētas šo valstu dezinformācijas kampaņas pēdējo 20 gadu laikā. Turklāt Polijas drošības dienesti ir atklājuši Krievijas grupējumu, kas kopš gada sākuma mēģinājis manipulēt ar sabiedrības viedokli, gatavojoties gaidāmajām vēlēšanām.
Studijā ir pievienojusies kolēģi dezinformācijas pētniece un faktu pārbaudītāja Aneta Bērskalna. Lai dalītos ar galvenajiem pētījuma secinājumiem un aktuālajiem dezinformācijas draudiem, kas tad ir saistīti ar prezidenta vēlēšanām. Labrīt, Aneta, saki, kādas ir pētījuma galvenās atziņas un vai tās kādā mērā ir ietekmējušas Polijas gatavošanos prezidenta vēlēšanām?
Labrīt, jā, un tātad vispirms es gribētu minēt to, ka šī Krievijas un Baltkrievijas dezinformācijas izpētes komisija darbojas zem Polijas militārā pretizlūkošanas dienesta, un tas norāda to, ka Polija tātad dezinformāciju uztver kā draudu valsts drošībai. Un pētījumā ir izcelta būtiska atziņa, ka Polijas sabiedrība un valsts iestādēs strādājošie joprojām lielākoties uzskata, ka ārvalstu ietekmes operācija galvenokārt izpaužas tādos klasiskos veidos, kā spiegošana un sabotāža. Lai gan šādas darbības aizvien tiek veiktas, tomēr izpētes komisijas ieskatā ietekmes operācijas primāri ir pārvirzījušās uz mēģinājumiem ietekmēt vēlētāju un politisko lēmumu pieņēmēju uzskatus. Un, manuprāt, tas ir būtisks secinājums, jo, ja šī problēma netiek apzināta un izprasta, tad, protams, nav iespējams izstrādāt efektīvu stratēģiju, lai par to cīnītos. Un jāsaka, Polija patiešām ir ātri reaģējusi uz pētījumu secinājumiem, jo februāra sākumā Polija izziņoja jaunu kiberdrošības programmu, kuras nosaukums ir vēlēšanu lietussargs. Un tās mērķis ir ne tikai aizsargāt valsti no Krievijas kiberuzbrukumiem, bet arī apkarot dezinformāciju. Un viena no šīs programmas ierosmēm visticamāk arī ir saistīta ar to, ka Polija janvāra beigās atklāja grupējumu, kas darbojies Krievijas militārā izlūkdienesta pakļautībā un meklējis Polijas pilsoņus, kuri būtu gatavi izplatīt dezinformāciju, lai ietekmētu gaidāmās vēlēšanas. Un par to tika piedāvāta no 3000 līdz 4000 eiro liela atlīdzība, kas, manuprāt, ir diezgan tāda paprāva naudas summa. Un vērvēšana ir notikusi tumšajā tīmeklī, jeb interneta daļā, kurai nav iespējams piekļūt no, tā teikt, ierastajiem interneta pārlūkiem. Ņemot vērā, ka šis tumšais tīmeklis lietotāju identitāti un atrašanās vietu, tad tas bieži tiek izmantots arī nelikumīgām darbībām. Un gan jāatgādina, ka arī pērn Krievija, tā teikt, jau ievingrināja roku līdzīgi veidi ietekmes operācijās Rumānijas prezidenta vēlēšanu laikā. Tur internetā par samaksu tika noliegti cilvēki, lai sociālajos medijos izplatītu saturu, kas veicināja prokrievskā kandidāta Kalina Džordžesku popularitāti. Un pamatojoties uz šo Rumānijas izlūkdienestu atklājumu, Konstitucionālā tiesa anulēja vēlēšanu pirmās kārtas rezultātus. Tur atkārtotas prezidenta vēlēšanas notiks mājas sākumā, savukārt poļi tad pie vēlēšanu urnām dosies vien divas nedēļas vēlāk.
Un dezinformācijas kontekstā paskaidro, kādēļ ir tik bīstami, ka tiek nolīgti vietējie iedzīvotāji?
Jā, veiksmīgas dezinformācijas kampaņas rada iespaidu, ka tajās paustās attieksmes sabiedrībā ir radušās un pastāv organiski. Un, lai panāktu šādu efektu, dezinformācijas kampaņu veidotāji cenšas piesaistīt vietējos iedzīvotājus. Tie dezinformācijas spēj lokalizēt, jeb pielāgot vietējai publikai, tātad gan saturiski, gan valodiski, tādējādi to padarot daudz pārliecinošāku. Un šī iemesla dēļ dezinformācijas kampaņas, kas tiek īstenotas ar vietēju iedzīvotāju starpniecību, ir īpaši bīstamas. Un, piemēram, viena no Polijā plaši izvērstām ietekmes kampaņām ir vērsta tieši pret Ukrainu un tās kara bēgļiem. Un izliekoties par Polijas iedzīvotājiem, tiek izplatītas tādas sašutuma pilnas ziņas par to, ka Ukraiņu poļiem atņemot darba vietas un, piemēram, Ukraiņu bērni tiekot prioritizēti, jo no slimnīcām tiekot izrakstīti Polijā, poļu bērni, piemēram. Un, protams, ka tas sabiedrībā rada spriedzi un, zinām, neusticību gan, piemēram, bēgļiem, gan arī valdībai par viņas, tā teikt, izvēlēm attiecībā uz Ukrainu. Un, protams, jo vairāk nepatiesu manipulatīva satura valsts informācijas telpā, jo lielāka iespēja, ka cilvēki to sāks pieņemt par patiesu un tātad attiecīgi pielāgot savus uzskatus. Un tas ir īpaši no tie gadījumos, kad tiek radīts iespējas, ka tā domā savējie. Nu, tātad šajā gadījumā citi Polijas iedzīvotāji. Un tas jāsaka, patiešām rada draudus valsts demokrātiskiem procesiem, jo vēlētāji var izdarīt izvēli par labu kādam kandidātam vai partijai, balstoties uz sagrozītu priekšstatu.